Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston chegarani kesib o'tgan 50 dan ziyod afg'onistonlikni ortga qaytardi. Qo'shinlar jangovar shaylikka keltirilmoqda. Qashqadaryoda Afrosiyob poyezdi yo'lini to'sgan norozilar sudlanadi. Ko'prik qurib bersa bo'lmasmidi? Shahrisabzdagi yoshlar festivaliga 1.5 milliard so'm sarflangani o'rtaga chiqdi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Afg'onistonda Taliban harakati Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekistonga bevosita chegaradosh tumanlarni ishg'ol qilgani ortidan Mudofaa vazirligi qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlagan. Vazirlik matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, xususan Mudofaa vaziri rahbarligida shu kunda Toshkent va Janubiy G'arbiy maxsus harbiy okruglari hamda havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari harbiy qism va bo'linmalarida qo'qqisdan tekshiruv bo'lib o'tyapti. Afg'onistonda Taliban harakati Markaziy Osiyo davlatlari chegarasidagi 20 ga yaqin tumanni ishg'ol etgan. Shu jumladan O'zbekistonga bevosita chegaradosh Balxda 5 tumanni egallagan. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida elektr ta'minotidan norozi bo'lib Afrosiyob poyezdi yo'lini to'sganlardan 13 nafari sudga chaqirilgan. Daryo nashrining xabariga ko'ra, poyezd yo'lini to'sganlar ichi 2021 yil 25 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Chiroqchi tuman sudida ko'rib chiqiladi. Chiroqchi tuman Ayritom mahallasi profilaktika inspektori Ahror Do'stqulov nashrga mazkur ish doirasida 50 nafar fuqaroga chora ko'rilayotganini ma'lum qilgan. Chiroqchiliklar 7 iyun kuni elektr ta'minotida kuzatilayotgan uzilishlardan norozi bo'lib temir yo'li ustiga yig'ilgandi. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida joylashgan uylardan birining oshxonasida gaz portlashi natijasida 12 yashar bola vafot etdi. Bu haqda tuman hokimligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, To'raqo'rg'onning Soxilobod mahallasi Niyozboyev ko'chasida 23 iyun kuni balonli gaz portlagan. Portlash bolakay choyxonaga choy qo'yish uchun kirib, gugurt chaqqan paytda sodir bo'lgani aytilmoqda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Yevropa Ittifoqi kengashi Belarus iqtisodiyotiga qarshi sektoral sanksiyalarni tasdiqladi. Mazkur sanksiyalar neft, kali, tamaki va mudofaa sanoatlari hamda bank sohasini qamrab oladi. Yangi sanksiyalar telefon aloqasi va internet trafikini monitoring qilish yoki tutib olishga mo'ljallangan jihozlar va texnologiyalarni Belarus hukumatiga sotish, berish yoki eksport qilishni ham man etadi. Xuddi shunday taqiq harbiy maqsadlarda foydalanishga yaroqli ikki xil vazifani bajaruvchi mahsulotlarga nisbatan ham joriy qilingan. Yevropa Ittifoqi Belarus hukumatini, hokimiyat organlarini va davlat xizmatlarini sug'urtalash va qayta sug'urtalashni man qiladi. Yevropa investitsiyalar bankiga Belarus davlat sektoridagi loyihalarni moliyalashni taqiqladi va Yevropa Ittifoqi a'zolaridan taraqqiyot banklarining ushbu mamlakat loyihalaridagi ishtirokini cheklashni talab qiladi. Shuningdek, neft mahsulotlari, kalili o'g'itlar va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish uchun zarur tovarlar bilan savdo qilishga cheklov o'rnatilmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Defender harbiy kemasi ekipaji aneksiya qilingan Qrim yarim oroli sohillarida qonunga muvofiq ish tutgani, chunki Buyuk Britaniya Rossiyaning Qrimga nisbatan hududiy da'volarini tan olmasligini aytdi. Jonson Rossiya tomoni ogohlantiruvchi o't ochish bilan kemani o'z yo'nalishini o'zgartirishga va Rossiyaga oid hududiy suvlardan chiqib ketishga majbur etganini e'lon qilishining ertasiga ushbu voqea yuzasidan izoh bergan. Jonson mazkur zona Ukrainaning dengiz hududiga kirishni va ushbu hududdan foydalanish mutlaqo to'g'ri bo'lganini bildirgan. Shu bilan birga Jonson ayni paytda London va Moskva aloqalari eng quyi nuqtada deb hisoblamasligini ta'kidlagan. AQShning Florida shtati janubida joylashgan Miami-Dade okrugidagi Surfside shahrida 12 qavatli binoning bir qismi qulab tushdi. Hodisa chog'ida bir necha kishi qurbon bo'ldi. Voqea joyida ishlayotgan o't o'chiruvchi va qutqaruvchilar 3 kishi qurbon bo'lganini tasdiqlaganlar. 2 kishi vayronalar ostidan chiqarib olingan. Rasmiylar bu uyda yashagan 99 kishi bilan hali bog'lanish imkoni bo'lmaganini bildirganlar. Chexiya janubi sharqidagi kamida 7 ta aholi punkti bu mamlakatda kamdan-kam kuzatiladigan tabiiy ofat tornado tufayli katta zarar ko'rdi. Tornado oqibatida kamida 150 kishi jabrlangani, aholi orasida qurbonlar ham bo'lgan. Momaqaldiroqli jala chog'ida yuzaga kelgan quyun o'nlab binolarni vayron qilgan. Guvohlarga ko'ra, tornado Grushki qishlog'ining bir qismini yer bilan yakson qilgan. U yerda binolarning faqat devorlari qolgan xolos.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Joriy yilning 23-iyun kuni 53 nafar afg'on chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari va mahalliy qurolli guruhlar Sho'rtepa tumani hududidan O'zbekistonga o'tdi. Bu haqda ma'lum qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, zaruriy surishtiruv va tergov tadbirlari o'tkazilgandan so'ng ushbu afg'on fuqarolari vataniga qaytarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbek diplomatlari qaydicha O'zbekiston hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishlar qat'iy bartaraf etiladi. Davlat chegarasini buzganlarga esa eng keskin choralar ko'riladi. O'zbekiston Afg'onistondagi jumladan chegaradosh shimoliy viloyatlardagi harbiy siyosiy vaziyatning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borayotganini urg'ulagan Tashqi ishlar vazirligi ixtilofga aloqador barcha tomonlarni kuch ishlatishdan tiyilishga hamda tinch aholi orasida qurbonlar kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. O'zbekiston tomoni Afg'oniston bilan an'anaviy do'stona va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini asrash, betaraflikni saqlash hamda qo'shni mamlakat ichki ishlariga aralashmaslik tarafdori ekanligini qat'iy ma'lum qiladi, deyilgan vazirlik bayonotida. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari 23-iyun kuni bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida Tojik-Afg'on chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilishgan edi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda yuzaga kelgan vaziyatni o'ta keskin deya baholashgan. Payshanba kuni Tojikiston chegara qo'shinlari mamlakat hududiga Afg'onistondan 134 nafar hukumat askari qochib o'tgani, ular insonparvarlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga amal qilgan holda Tojikistonga qo'yilgani haqida ma'lumot tarqatgandi. Bu arada O'zbekiston Mudofaa vazirligi qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlagan. Vazirlik matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, xususan Mudofaa vazir rahbarligida shu kunda Toshkent va Janubi G'arbiy maxsus harbiy okruglari hamda havo hujumida mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari harbiy qism va bo'linmalarida qo'qqisdan tekshiruvlar bo'lib o'tyapti. Bunda shaxsiy tarkib va jangovar texnikalarning shayligi tekshiruvdan o'tadi, deyilgan Mudofaa vazirligi xabarnomasida. Shuningdek, Angren va Termiz umumqo'shin dala maydonlari hududida Toshkent va Janubi G'arbiy maxsus harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonliklari tasarrufidagi harbiy qism va hamkorlikdagi kuch tuzilmalari o'rtasida o'zaro tajribalar almashish hamda harakatlarni muvofiqlashtirish, harbiy xizmatchilarning amaliy dala ko'nikmalarini takomillashtirish maqsadida batalyon taktik o'quvlari o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Qayd etilishicha, taktik o'quvlar davomida trivoga signali berilganda shaxsiy tarkibning harakatlari, belgilangan yo'nalish bo'yicha himoyani kuchaytirishi, qo'yilgan jangovar o'quv vazifalarini sifatli bajarish borasidagi ko'nikmalari sinovdan o'tkaziladi hamda shartli dushmanning ehtimoliy joylashgan hududi aniqlanib, keyinchalik ular tomonidan olib borilishi mumkin bo'lgan faol harakatlarni bartaraf etish maqsadida ular joylashgan hududlarga aviatsiya hamda artilleriya bo'linmalarining kuch va vositalari hamda minomyotchilar batareyasi tomonidan zarbalar beriladi. Vazirlik o'quv mashg'ulotlari davom etganini ma'lum qilgan, biroq ular qachon poyoniga yetishini ochiqlagan emas. Afg'onistonda Tolibon harakati Markaziy Osiyo davlatlari chegarasidagi 20 ga yaqin tumanni ishg'ol etgani, shu jumladan O'zbekistonga bevosita chegaradosh Balxda 5 tumanni egallagani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'onistonning ayrim hududlarida bir qator tumanlar markazlari, jumladan Qoryo viloyatining strategik tumani Andxuy markazi jangarilardan tozalandi. Hirotda 100 oshiroq toliblar davlatga taslim bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Panshanbadan jumaga o'tar kechasi Shimoliy Qoryo viloyatining muhim strategik tumani Andxuy hamda Qo'rg'on va Qaramqul tumanlari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylar juma kuni ertalab Andxuy tumani markazi qayta davlat kuchlari tasarrufiga o'tganini iddao qildilar. Mahalliy nufuzli shaxslardan Hoji Nasrulloh Quvonch biz bilan suhbatda mazkur tuman markazi toliblardan tozalanganini bildirdi. Unga ko'ra tuman atrofida davlat kuchlari bilan usyonchi guruhlar o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Qo'shni tumanlar Qaramqul va Qo'rg'on hali jangarilar nazoratida.
Bozorning ichi tavara, bolaysor, qushar,
qo'l olgan o'sha mahalla qo'mondalarini shularni bombor etgan. Hanuz ham masalan o'sha Bolaysonni bilasiz, Bolaysonni nari tarafi o'sha ziyorat bobovalini orqalarida o'shalarda nimalar bor tolibda. Shaharda do'konlar hammasi yo'q.
Davlat rasmiylari Anhui tumani Turkmaniston chegarasida yerlashgan Oqina bandargohi xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynashini aytadilar. Hozirgi kunda Oqina Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan yagona bandargoh hisoblanadi. Hafta davomida Tojikiston chegara hududida yerlashgan Sherxon bandar porti toliblar nazoratiga o'tgan edi. Qo'shni O'zbekiston esa Afg'oniston bilan o'z chegarasini yopib qo'ygani bois Hayraton bandargohida faoliyatlar to'xtab qolgan. Davlatga qarashli manbalar Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida Xinjon va Dushi tumanlari hamda Kelagay vodiysini jangarilardan tozalaganliklarini iddao qildilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakatning janubiy Paktiyo viloyatida ham Said Karam va Ahmadobod tumanlari jangarilardan ozod qilingani borasida xabar berdi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha Herot viloyatining Shindand va Zirkur tumanlarida 130 kishi qurolli toliblar davlatga taslim bo'lganlar. Mazkur jangarilar qo'mondoni Mavlayi Mardon xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishidan keyin mamlakatda davlatga qarshi jang qilish joiz emasligini ta'kidladi. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim hududlari, jumladan shimol viloyatlarida jangarilar hujumlari oshgani natijasida bir qator tumanlar markazlari toliblar ishg'oliga o'tgan edi.
O'zbekiston madaniyat. Qashqadaryo hokimligi yoshlar festivali uchun 1.5 milliard so'm ajratgani norozilikka sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida 13-15 iyun kunlari o'tkazilgan yoshlar festivaliga viloyat mahalliy byudjetidan 1.5 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgani ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayevning qarori nusxasida mahalliy byudjetning 2021 yilgi zaxira mablag'lari hisobidan yoshlar festivalini o'tkazish ishlari uchun hokimlikka 1.517.800.000 so'm ajratish so'ralgan. 3 kunlik tadbirga bunaqa katta pul sarflanishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining g'azabini keltirdi. Ba'zi blogerlar viloyat hokimini soliq to'lovchilar pulini ko'kka sovurishda ayblab chiqishdi. 13-15 iyun kunlari bo'lib o'tgan yoshlar festivalida sport musobaqalari, badiiy ko'rgazmalar tashkil etildi. Toshkentdan kelgan estrada yulduzlarining konserti va dabdabali mushakbozlik ham tashkil etildi. Qashqadaryo viloyati yoshlar agentligi matbuot xizmati boshlig'i Akbar Ali Xudoyberdiyevning ozodlikka aytishicha, biz Amir Temur avlodlari unga izdosh bo'lamiz shiorida o'tgan yoshlar festivaliga 300 mingdan ortiq odam yig'ilgan. Ammo Xudoyberdiyev festival uchun milliy va mahalliy byudjetdan ajratilgan mablag'lar xususida izoh bera olmasligini aytdi. Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayevning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qaror nusxasidan ma'lum bo'lishicha, bu tadbir uchun 1.5 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Qashqadaryo viloyat hokimligidan bu haqda izoh olish imkoni bo'lmadi. Shahrisabzlik blogger Aziz Norovning ozodlikka aytishicha, yoshlar festivali uchun ajratilgan mablag'lar faqat shu emas. 3 kun davom etgan tadbirga viloyat mahalliy byudjetidan ajratilgan mablag'dan tashqari tuman va shahar hokimliklari hamda yoshlar ishlari agentligi, madaniyat, turizm va sport boshqarmasi, yoshlar ittifoqi hamda homiy tashkilotlar ham mablag' yo'naltirgan. Qashqadaryolik boshqa bir blogger Olimtoshov ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda tadbirni xalqning pulini ko'kka sovurish deb atadi. Qimmat mushakbozlik, Munisa Rizayeva, Shohjahon Jo'rayev, Tohir Sodiqovlar konserti, hokimning mukofotlari har bir jurnalist va blogerga ana shu soliq to'lovchilar pulidan 5 million so'mdan beryapti. Bu hokimning axborot vositalari og'zini byudjet hisobidan o'z foydasiga moylash emasmi? Viloyat infrastrukturasi, maktablar dabdala ahvolda. Soliq to'lovchilar pulini behudaga ko'kka sovurish emasmi bu? Bu pulga qancha maktabni ta'mir qilsa bo'lardi. Shahrisabzning yonchi qishlog'i aholisi ko'prik yo'qligidan yillardan beri qiynaladi. Ko'prik qurib bersa bo'lmasmidi deydi blogger. Ozodlik Qashqadaryo viloyat hokimligining yoshlar ishlari, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha muavini Rustam Yo'ldoshovdan izoh olmoqchi bo'ldi. O'zini Shohruh deb tanishtirgan o'zining yordamchisi festival uchun sarflangan xarajatlar tinigacha hisob top qilinib, bu haqdagi hisobot yaqin fursatda e'lon qilinishini aytdi. So'nggi bir oy ichida O'zbekistonning boshqa viloyatlari va poytaxt Toshkent shahrida ham yoshlar festivali o'tkazildi. Bu tadbirlarga mahalliy byudjetlardan qancha pul sarflangani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. Shahrisabzda 300 mingdan ortiq odamni to'plagan tadbir O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagan kezda o'tkazildi. O'zbekistonda koronavirusning Xitoycha va Britancha shtammlaridan tashqari COVID-19 ning yangi xavfli ko'rinishlaridan biri bo'lmoqchi Hindcha shtammi ham aniqlangani to'g'risida Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi ilg'or texnologiyalar markazi direktorining o'rinbosari Alisher Abdullayev podrobni uznashiga ma'lum qilgandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ekspertlar fikricha, sabzi narxi oshganiga qurg'oqchilik va zaxiraning yo'qligi sabab bo'ldi. Bachchili asarini ko'rsatgani uchun jazolangan telekanalda senzor shtati ochildi. Andijonlik fermerlar prezident tugatilishini aytgan tashkilotga pul o'tkazishga majburlanyapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborarlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda so'nggi kunlarda 1 kilogramm sabzining narxi 17 ming so'mgacha ko'tarildi. Fermer va ekspertlar buning sababini qurg'oqchilik, oziq-ovqat mahsulotlari zaxira tizimining ishlamasligi bilan izohlamoqda. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, o'tgan yili sabzi narxining suv tekin bo'lgani uchun bu sabzavot turi kamaygan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyat Qarshi shahrida yashaydigan uy bekasi Nafisa 24 iyun kuni bozorda 1 kilo sariq sabzining narxi supermarketda 17 ming so'mga chiqqanini ko'rgan. Keyin bozorga kirdim, sariq sabzi 11 ming, qizil sabzi 8 ming so'm. Tarixda bunaqasi bo'lmagan, deydi Nafisa. Koson tumanidagi sabzikorlik bilan shug'ullanadigan Abdurahmon ismli dehqonning aytishicha, suv bo'lmagani sababli ko'pchilikning ekini qurib qolgan. Bizning Beruniy hududimiz sabzichilar mahallasi viloyatning yarmini sabzi bilan ta'minlardik desak xato qilmasam kerak. Bilasiz, sabzi ekilgandan keyin darhol sug'oriladi. U o'sib toki tagini soya qilguncha doimiy namlik saqlanib turilishi kerak. Biz ko'proq yomg'irga umid qilgandik, lekin yog'ingarchilik bo'lmadi. Suv ham olib kela olmadik. Ko'pchilikning sabzisi shunday qilib qurib qoldi. Tarvuzni suvsiz bir qancha muddat ushlab turish mumkin, lekin sabzini bir kun ham ushlab turolmaysiz, deydi dehqon. Uning aytishicha, aholisiga sabzi ekkanlar ham qurg'oqchilik sabab kuyib qolganlar. Bizda ko'pchilik 4-5 metrdan odamlar kachalka bilan suv chiqarib, nasos yordamida tomorqasini sug'orardi. Bu yil esa suv 2-3 metr pastga tushib ketdi. Kachalkalar ham qurib qoldi. Oqibatda hovlidagi ekinlarga ham suv topib berolmadik, deydi dehqon. Buxoro viloyat Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, sabzi narxi qimmatlashib ketganiga ikki sabab bor. Birinchisi, o'tgan yili sabzi 300 so'mgacha tushib ketdi. Ko'p dehqonlar xarajatni ham chiqara olmay qoldi. Shuning uchun men bilgan dehqonlar bu yil sabzi ekmadi. Ikkinchi sababi suv yo'q. Odamlar ekkan hosili suvsizlikdan qurib qolavergandan so'ng hafsalasi pir bo'lgan. Shuhrat Razoqov sabzi narxining ko'tarilishiga asosiy sabab qishloq xo'jaligi mahsulotlarining zaxira bazasi yo'qligida deb biladi. Bizda asosiy zaxira sifatida faqat un, yog' va shakar ko'riladi. Aholidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olib, zaxira qiladigan tashkilotlar tugab ketgan. Mana bu yil piyoz 300 so'm bo'lib qoldi. Yanagi yil hamma endi sabzi ekadi, piyoz qimmat bo'ladi. Narxlar qimmatlashib ketishining asosiy sababi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, uni zaxira qilish tizimi butunlay ishdan chiqqan. Ilgari sobiq ittifoq davrida zagot kontora degan idora bo'lardi. O'sha aholidan meva sabzavotlarini sotib olib, birday bir xil narxda savdo chiqarib turardi. O'shanda aholi yetishtirgan biror mahsulot qolib chirib ketmasdi. Masalan, qishin yozin kartoshka, piyoz, sabzi narxi bir xil turardi, deydi Shuhrat Razoqov.
Sobiq ittifoq davrida Qashqadaryo viloyatidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash va zaxira qilish idorasida rahbar bo'lib ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, iqtisodiyotni planli proporsional rivojlantirish izdan chiqqanligi sababli ayrim bir qishloq xo'jaligi mahsulotlari bir davrga kelib misli ko'rilmagan darajada qimmatlashib ketmoqda. Masalan, Qashqadaryo viloyatining qariyb 4 million aholisi bor deylik. Shuncha aholiga bir yilda qancha kartoshka, piyoz, sabzi kerak? Ana shu va eksport hisoblab chiqilib, shunga yarasha ekinning kelishi va uning zaxirasi ta'minlanishi kerak. Ana shundagina narx-navoning ko'tarilib ketishini oldini olish mumkin. Hozir bunday tizim yo'q. Hozir kim nima xolasa shuni ekadi. Mayli, xolaganini eksin, lekin hukumat uni sotib oladimi, zaxira qiladimi? Lekin aholini birinchi ehtiyojdagi mahsulotlar bilan ta'minlashi shart, deydi mutaxassis. Mutaxassisning aytishicha, mamlakatda qurg'oqchilik bo'lishi yilning boshidanoq ayon edi, lekin hukumat bunga tayyorgarlik ko'rmadi. O'zbekistonda hukumat idoralarida qanchadan-qancha odamlar prognozlash ishi bilan shug'ullanib, oylik olib o'tiribdi. Nega ular mamlakat qishloq xo'jaligi mahsulotlari qancha zaxira qilingani va qanchaga yetishi bilan shug'ullanmaydi? Nega ular taqchil bo'ladigan mahsulotlarni zaxira qilish tavsiyalarini hukumatga bermaydi? Hukumat qurg'oqchilik bo'lishini bilgan-ku, nega zaruriy choralarni ko'rmadi, deydi mutaxassis. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot kotibi Nigora Xo'jayeva kuni kecha AOKda o'tkazilgan brifingda sabzi narxlarining keskin oshib ketganiga shunday izoh bergan edi. Hozirgi paytda sabzining narxi keskin oshishi kuzatilmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida fevral va aprel oylarida havoning keskin sovib ketishini ko'rsatishimiz mumkin, degan edi Qishloq xo'jaligi vazirligi matbuot kotibi Nigora Xo'jayeva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat. Botticelli asarini ko'rsatgani uchun jazolangan telekanalda senzor shtati ochildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi bolalar va o'smirlar uchun mo'ljallangan Aqlvoy telekanali joriy haftada o'zbek mentaliteti va ma'naviyatiga zid keladigan sahnalarni topib, ustini bijillatish bilan shug'ullanadigan xodimni shtat birligi sifatida shtat jadvaliga kiritdi. Bu haqda telekanal xodimi Ozodlikka bildirdi. Xodimning aytishicha, bunday shtat birligi Sevimli, Zo'rtv kabi boshqa kanallarda oldindan mavjud. Hozir bitta qo'shimcha xodimni ishga oldik. U video lavhalardagi o'pishish kabi ma'naviyatimizga zid sahnalarni kesib tashlash yoki ustini blur qilib bijillatish bilan shug'ullanadi. Bu tajriba boshqa telekanallarda samara bergan, deydi xodim. Bundan oldin internetning o'zbek segmentidagi konservativ qatlam bosimi ortidan Aqlvoy telekanalida uyat rasm qo'ygan xodim jazolangani haqida telekanal ma'muriyati xabar bergan edi. Ma'lumotda aytilishicha, Aqlvoy telekanalida namoyish etilgan Shahrizoda, Aytilmagan hikoyalar va Art Odyssey multseriallaridagi ochiq sahnalarni efirga uzatganligi bilan bog'liq xato bo'yicha butun kanal ijodkorlari kerakli tanbehni olgan. Voqea Italiya uyg'onish davri san'atining buyuk namoyandasi. Rassom Sandro Botticelli mo'yqalamiga mansub Veneraning tug'ilishi asarining Aqlvoy kanalida namoyish qilingani bilan bog'liqdir. O'zbekchaga dublyaj qilingan Art Odyssey multfilmida Renessans davriga mansub mashhur italyan rassomi Sandro Botticellining Veneraning tug'ilishi kartinasi tarixi hikoya qilingan. Multfilm ijodkorlari kartinaga o'ziga yumor bilan yondashib, Venera tug'ilgan paytda chaqaloq bo'lishi kerak edi, deya hazil qilishadi. Bunday uslub bolalar uchun yaratiladigan filmlarning yodda qolishini ta'minlash uchun qo'llaniladi. O'zbek tomoshabinlarining bir qismida norozilik uyg'otgan Art Odyssey multfilmi bundan oldin dunyoning o'nlab mamlakatlarining bolalarga oid kanallarida namoyish qilingan. Bundan tashqari Aqlvoy kanalida namoyish qilingan yana bir multfilmda Olovuddin bilan Malikaning o'pishish sahnasi ham tomoshabinlarning bir qismi e'tiroziga sabab bo'lgan. Ammo hamma ham bu multfilmni tanqid qilgani yo'q. Taniqli pop yulduzi Lola Yo'ldoshova multfilm tanqidchilarini klassik san'atdan bexabarlikda aybladi. Telekanal ma'lumotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston Respublikasining bolalarni ularning sog'lig'iga ziyon yetkazuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun talablari asosida xodimlar jazolangan. Huquqshunos Marim Rajabovga ko'ra, bu qonunda jahon sivilizatsiyasi durdonalarini yosh avlodiga namoyish qilishning zararli ekani haqida ko'rsatma yo'q. Qonunda fahsh sahnalar namoyishining zarari haqida aytiladi. Dunyo tan olgan san'at asarlarini bolalarga ko'rsatmang degan bob yo'q. Umuman qonunlarni erkin traktovka qilish huquqiy nigilizmga olib keladi. Aytaylik, mening farzandim ta'lim olayotgan Toshkentdagi maktab o'z o'quvchilarini Italiyaga ekskursiyaga olib bordi. Rim va Florensiya maydon va binolarini bezagan yalang'och haykallarni ko'rmaslikning iloji yo'q. Ko'zini boylash kerakmi endi bolalarning, deydi huquqshunos. Toshkentdagi Xamar san'at markazi xodimi, uzoq yillar muzey va galereyalarda bolalar uchun ekskursiyalar olib borgan rassom Shirin Toshova Aqlvoy telekanali xodimlarining san'at asarini namoyish qilgani uchun jazolanganini jamiyat taraqqiyoti uchun xavfli signal deb biladi. Bu jamiyat radikallar nazoratiga o'tayotgani borasida xavfli signaldir. Sandro Botticellining Veneraning tug'ilishi asarining yaratilishi va bu asarga asos bo'lgan Yunon afsonasini yosh avlodga tushuntirish zarur deb hisoblayman. Bolalarning intellektual rivojidagi zaruriy norma deb o'ylayman. Pedagog olimlar aynan tasviriy san'at orqali bolalarda go'zallikni sevish tuyg'usini shakllantirish osonligini aytishadi. Uyg'onish davri tarixi, Yunon afsonalari, inson go'zalligi va anatomiyasi haqidagi bilimlarni bir varakayiga bola miyasiga qo'yish imkoni bu, deydi rassom. Shirin Toshova san'at asarini taqiqlash orqali bolalar ruhiyatiga zarar berish mumkinligini ta'kidlaydi. Taqiq mevasi shirin degan gapni unutmaylik. Bola go'zal tasvirni san'atshunos izohi bilan hech uyalmasdan tomosha qilgani ma'qul. Panapastqamda telefoniga yuklangan yalang'och rasmlarni ko'rgandan ko'ra san'at asaridan emin-erkin bahramand bo'lgani ma'qul, deydi Shirin Toshova. Bolalar psixologiyasi bo'yicha toshkentlik mutaxassis Nargiz Tilovberdiyevaga ko'ra, bola ruhiyatini yashirin porno-kontentlar jarohatlamasligi uchun ham klassik asarlarni tomosha qilish kerak. Ilmiy anjumanda qatnashish uchun Peterburg shahriga bordim. Ermitaj muzeyiga kirib, ilk ko'zim tushgan narsa o'quvchilarning o'qituvchilari rahbarligida guruppa-guruppa bo'lib ko'rgazmani tomosha qilgani bo'ldi. Ko'rgazma asosan Rubens asarlaridan iborat. Rubensning kartinalarida yalang'och tana tasviri ko'p uchraydi. Bolalar psixologiyasi bo'yicha doktorlik yoqlagan rossiyalik hamkasbimning menga tushuntirishicha, bola miyasi bu qabildagi san'at asarini ko'rgandan keyin porno-kontentdan himoya tizimi shakllanadi, deydi mutaxassis. Toshkentlik taniqli bloger Aqida xonim Ozodlik bilan suhbatda Aqlvoy telekanali xodimlari jazolanishi muhofazakorlarning qiychuv ortidan bo'lganligini aytdi. Endi bu qiyin masala. Bizda ma'naviyat degan narsa bor. O'zingiz bilasiz-ku, aslida biz eski shaharlikmiz, g'irt mahallada yashaymiz. Lekin men va ota-onam bu kabi klassik asarlarni juda yaxshi qabul qilishgan. Chunki oilamiz ziyolilar oilasi. Ota-onam ruscha ta'lim olishgan, kommunistik tarbiya olgan odamlar edi. Shaxsan mening oilam bu kabi asarlarning televideniyada namoyish qilinishidan tragediya yasashni o'ziga ep ham bilmasdi. Lekin bu degani hamma ham shunaqa o'ylaydi degani emasdi. Ayollarning gruppasida ota-onalar pretenziya qilib postlar yozishdi, uyatsizlar deb. O'zimizning odamlardan chiqdi bu narsa va tabiiyki tepadagilar ham reaksiya bildirishdi. Odamlarimiz qiychuv qilib tashashdi. Pretenziya qilganlar maksimum 35 yoshli odamlar. Ular mening ota-onalarim kabi maktabda san'at tarixini o'qishmagan, deydi bloger. Britaniyada televizion filmlarni suratga olgan, bola huquqlari va media kontent borasida anjumanlar uyushtirgan jurnalist Shohida Yoqub Ozodlik bilan suhbatda Aqlvoy telekanali bilan bo'lgan holat jamiyat degradatsiyasi mahsulidir, dedi. Jamiyatdagi degradatsiyaning kuchayishi va oshkora ikkiyuzlamachilik deya baholayman bu holatni. Shu bilan birga televideniya ichidagi ikkiyuzlamachilik bu. Gap qandaydir porno kontentni bolalarga ko'rsatish haqida bormayapti. Bolalar uchun suratga olingan kontent bu. Nega ingliz yoki fransuz bolalarga ravo ko'rilgan kontentni o'zbek bolalaridan berkitish kerak? Aqlvoy telekanali xodimlarini Sandro Botticelli asarini namoyish qilgani uchun jazolash, to'g'rirog'i telekanal rahbariyatiga xodimlarni jazolash uchun bosim ko'rsatish yomon alomatdir, dedi jurnalist. Suhbatdosh Eron kabi muhofazakor mamlakatlardagi taqiq teskari samara berganini ham ta'kidladi. Aqlvoy telekanali har jihatdan hali juda yosh va joriy yilning 22-martidan boshlab test rejimida efirga uzatib borilmoqda, deyiladi kanal tarqatgan ma'lumotda. Ba'zi manbalar bu telekanalning bog'cha vazirligiga oidligini iddao qilgan edi. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati vakiliga ko'ra, kanal mustaqil faoliyat olib boradi. Shu bilan birga vazirlik vakili yosh avlodni klassik rassomlar asarlaridan bebahra bo'lishiga qarshi ekanligini ham bildirdi. 2020-yilda aktyor Muhammadali Abduqunduzov tarmoq bosimi ortidan Injilni ovozlantirish loyihasidan voz kechgan edi. Konservativ dindor qatlam aktyorni tirikligida to'g'ri yo'lga qaytgani bilan olqishlagan edi. O'zbekiston dunyoviy davlat ekanini eslatayotgan liberal qatlam esa bunday tendensiyadan xavotir izhor qilgan edi. Tahlilchilar so'nggi yillarda din davlatdan ajratilgan O'zbekistonda ijtimoiy, siyosiy, ayniqsa madaniy hayotga diniy nuqtai nazardan kelib chiqib baho berish tendensiyasining kuchayib borayotganiga e'tibor qaratmoqda. Hukumatning bu jarayonga oid xavotirlari, uni to'xtatish uchun rejalangan harakatlar dasturi ozodlik chop qilgan prezident maxfiy qarori va unga ilova etilgan yo'l xaritasida aks etgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rahbarlari sudlangan Kunuz va Ozonuz nashrlari ishni to'xtatib qo'ydi. Jurnalistlar xavotirda. Qurg'oqchilik, Qarshida ichimlik suvi qimmatladi. Andijonlik fermerlar prezident tugatilishini aytgan tashkilotga pul o'tkazishga majburlanyapti. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida savdo logistik markaz qurilishi boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Diniy mazmundagi materiallar uchun muharrir hamda ta'sischilari sudlangan kun O'z va Ozonuz mustaqil internet nashrlari 22 iyun kuni birorta ham material chop etmadi. 21 iyun kuni jinoyatchilar bo'yicha Chilonzor tuman sudida kun O'z saytida e'lon qilingan diniy mazmundagi materiallar qonuniy ekspertizadan o'tkazilmagan degan ayblov bilan ochilgan ma'muriy ish ko'rildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sayt rahbari Maqsud Asqarov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-chi moddasi 2-chi qismi bilan diniy mazmundagi materiallarni noqonuniy tayyorlash va tarqatish ayblovi asosida 12 million 200 ming so'm jarimaga tortildi. Shu kuni ayni mazmundagi ayblov bilan Ozonuz nashri rahbariyatidan ham 3 mas'ul sudlanib, har biri 12 million 250 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortildi. Har ikki internet nashrining ma'lum qilishicha, Ichki ishlar vazirligining terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi bu ikki platformada so'nggi 1 yil ichida e'lon qilingan diniy mavzudagi materiallarni monitoring qilgan. Monitoring paytida ichki ishlar ekspertlarini gumonlantirgan maqolalar to'planib, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga ekspertizaga jo'natilgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, qo'mita ayrim maqolalarni ixtilofli masalalarni zimdan qo'zg'atishga olib kelishi mumkin degan xulosaga kelgan. Ozonuz nashrining xabar qilishicha, bu nashrdagi ayrim maqolalar O'zbekistonning xorij davlatlar bilan aloqalariga putur yetkazuvchi deb topilgan. Jumladan Kun.uz internet nashrida chop etilgan maqolalardan biri Yangi Zelandiya politsiyasi hijob uslubidagi formani tanishtirdi sarlavhali xabardir. Bu xabar BBC Jahon xizmatining 2020 yil 18 noyabr kuni e'lon qilgan xabaridan o'girilgan. Kun.uz maqolasidan iqtibos. Ekspertning fikriga ko'ra, Yangi Zelandiya politsiyasi hijob uslubidagi formani tanishtirdi. Sarlavhali xabarda keltirilgan iqtibos hijob formasiga politsiyachilar hatto musulmon bo'lmagan o'lkalarda ham borligini maqsadli ko'rsatish, aholi orasida bu mavzularda bo'layotgan ixtilofli masalalarni zimdan qo'zg'atishga olib kelishi mumkinligi sababli uni tarqatish taqiqlangan degan xulosaga kelgan. Ya'ni diniy qo'mita ekspertiga ko'ra, BBC Jahon xizmatida e'lon qilingan maqoladagi iqtibos ixtilofli masalalarni zimdan qo'zg'atishi mumkin. Ammo bu orada Ichki ishlar vazirligi gumoniga uchragan bu materiallarning hech biri nashr qilinishidan oldin ekspertizadan o'tkazilmagani o'rtaga chiqqan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, natijada bu maqolalar qonunga xilof ravishda tarqatildi degan xulosaga kelingan va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-chi moddasi 2-chi qismi bilan ish ochilib, sayt rahbari Maqsud Asqarovga bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorda jarima solingan. qilingan. Ammo tahririyat nomidan e'lon qilingan so'nggi maqolada internet nashri bundan buyon diniy mazmundagi maqolalarni diniy qo'mita ekspertizasidan o'tkazib chop etishni bildirgan edi. 23-iyunga o'tar kechasi esa tahririyat rasmiy bayonotni e'lon qildi. Ushbu bayonotda jumladan shunday deyiladi: "Mamlakatda so'z erkinligi bilan bog'liq ayrim qonunchilik me'yorlari, jumladan kun o'zining javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lgan qonun normalari hamon eski qoliplarda qolayotganiga ko'z yumib bo'lmaydi. Bunday kamchiliklar istalgan vaqtda so'z erkinligiga qarshi qurol sifatida foydalanishi mumkin. Kun o'z faoliyati bilan bog'liq so'nggi voqealar buni ko'rsatib turibdi. Tahririyat bunga toqatsizlik bildirdi va faoliyatida tanaffus qilish orqali o'z noroziligini ifodaladi", deyiladi kun o'z tahririyati nomidan e'lon qilingan rasmiy bayonotda. 21-iyun kuni asosan diniy mazmundagi maqolalarni chop etib kelayotgan Azon o'z internet nashri ta'sischisi, bosh muharriri hamda Azon TV rahbarlari ham sudlandi. Internet nashri tahririyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, Azon o'z tahririyatiga nisbatan ma'muriy ish kun o'z internet nashri bilan ayni kunda ayni sudda, ya'ni jinoyat ishlar bo'yicha Chilonzor tuman sudida ko'rilgan, ammo alohida ko'rilgan. Azon o'z mas'ullariga ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-moddasi 2-qismi bilan ayblov e'lon qilindi. Ozodlik so'roviga javoban nashr tahririyati: "Ayblovlarni qabul qilmaymiz, norozilik ifodasi o'laroq ishlamayapmiz, biz bu masalaga prezident va hukumat e'tibor qaratishini so'raymiz", degan javobni taqdim qildi. Ozodlik O'zbekistonda auditoriyasi yirik bo'lgan bu ikki nashrga nisbatan ekspertizaga oid savollariga din ishlar bo'yicha qo'mitadan hozircha javob ololmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov esa gazeta O'z nashriga javoban terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasining barcha harakatlari qonun doirasida amalga oshirilgan, tahririyatlarning shikoyati bo'lsa sudga murojaat qilishi mumkin, deb izoh berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qarshi shahri va viloyat markaziga yaqin tumanlar aholisi suvsizlikdan qiynalayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan qarshiliklar va kosonliklarning aytishicha, keyingi kunlarda 1 tonna ichimlik suvi narxi 5000 so'mga qimmatlab 30000 so'mga chiqdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Qashqadaryo viloyat Koson tumani aholisiga ichimlik suvi Ko'lbuqa suv inshootidan mashinalarda tashib yetkazib beriladi. Ozodlikka kelgan xabarlarda aytilishicha, inshoot oldida suv tashuvchi mashinalardan iborat tirband vujudga kelgan. Ko'lbuqa oldidagi vaziyat to'g'risida Ozodlik tahririyatiga kosonliklar tomonidan yuborilgan videoda suv yetishmovchiligi 40 kundan ortiq vaqtdan beri davom etayotgani haqida aytiladi. Qashqadaryo viloyati Koson tumanining 30dan oshiq qishlog'i suv oladigan Ko'lbuqa inshootida 40 kundan buyon suv yo'q. Qarshi shahar suvoqova suv bilan ta'minlash kerak. Aholi suvsizlikdan qiynalmoqda. Qarshidan bir mashina suvni 180 ming so'mdan tashib ichishga hammada ham pul yo'q. Aholiga suv berishlarini so'raymiz, deb yozdi video yuborgan mahalliylardan biri. Videoda Qarshi suv podstantsiyasi oldida suv olishga navbatda turgan o'nlab vodovozlarni ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan qarshiliklardan biri ichimlik suvi taqchilligi ham qishloq ham markazda kuzatilayotganiga bir oydan oshganini aytdi. Qashqadaryo o'zi ilgaridan suvga muhtoj joy. Bu yil quruq qor yog'di. Shu bois geslarimiz, suv omborlarimiz suvga to'yinmadi. Nafaqat ichimlik suvi, dallarni sug'orishga ham qattiq qiynalyapmiz. Har yili fermerlarimiz 10 metr chuqurlikdan suv olib, ehtiyojlarimizni qondirib kelayotgandik. Bu yil 10 metrdan ham suv chiqmadi. Ko'lbuqa ombori oldida 50-60 ta suv tashuvchi mashina navbatda har kuni turadi. Men o'zim qishloqdagi uyimga 1 tonna suvni 25 mingga sotib olardim. Hozir tonnasi 30 ming bo'ldi, dedi suhbatdosh. Kosonlik dehqonning aytishicha, tuman aholisining har bir uyida suv saqlash uchun katta hajmdagi maxsus konteynerlar mavjud. Hovuzsiz yashab bo'lmaydi. Uy qurgan odam birinchi navbatda suv uchun hovuz quradi. Bu suvsizlik holati oxirgi 2-3 yil ichida sezilarli ko'rinib qoldi, dedi Kosonlik. U ayrim mutasaddilarga qarashli o'zlashtirilgan yashirin yerlar, issiqxona va ekin maydonlariga ichimlik suvi ishlatilayotgani ham tumanda suv taqchilligiga hissa qo'shayotganini so'zladi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryoda suvsizlikdan ekin-tikin qilgan dehqon va fermerlar ham aziyat chekmoqda. Koson tuman hokimligida ichimlik suvi yetishmovchiligi masalasida Ozodlik so'roviga liniyada ta'mirlash ishlari bo'lganini bildirishdi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati Suvoqova davlat unitar korxonasi bo'lim boshlig'i Mustafa Himmatovga ham murojaat qilib ko'rdi. Viloyat bosh suvchisi oxirgi bir oyda Qashqadaryo markaziy tumanlarida va viloyat markazida yuzaga kelgan suv taqchilligi muammosini yangi loyiha joriy etilayotgani bilan izohladi. Mintaqamizda hozir katta loyiha amalga oshirilyapti. Ertaga bizda Fransiya vakili kelyapti va bu masalada prezentatsiya beradi. Shu vodovozlar o'rniga krandan oqadigan suv qilamiz. Bu loyiha Koson va Muborak tuman markazlari hamda magistral suvga yaqin bo'lgan qishloqlarda ichimlik suvi tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va qurish deb nomlanadi. Proyektga Saudiya Arabistoni taraqqiyot jamg'armasi va APEC qariyb 51 million dollar pul ajratdi. Loyiha 2022 yilda ishga tushadi. Bir oycha qayta ta'mirlash uchun suv uzatilishini cheklagan edik. Qarshi Kosondagi suv muammosi kecha paydo bo'lmagan. Respublikada jahonda suv tanqisligi bo'lib turganda bizda bu muammo bo'lishi turgan gap. Suvoqovadan chiqayotgan suv kubiga 2800 so'mni tashkil etadi. Suv tashiyotgan vodovozlar shaxsiy bo'lgani uchun o'zini amortizatsiyasi va yog' pulini ustiga qo'yyapti, deya tushuntirish berdi Qashqadaryo viloyati Suvoqova korxonasi rahbari Mustafa Himmatov. Korxona rahbari yuqorida tilga olingan loyiha doirasida jumladan Koson tumanining Makrit qishlog'i, Chiroqchi tumanining Dovduq qishlog'i va Muborakning boshqa qishloqlarida jami 35 ta yangi quduq qazilishini bildirdi. Kosonliklarni yana bir yil sabr qilishga chaqirgan suhbatdosh 2022 yilda Qashqadaryo viloyatining markaziy tumanlaridagi chekka qishloqlarga vodoprovod suvi yetkazib berilishini va'da qildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatidagi fermerlarning ozodlikka aytishicha, ularni prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan tugatilayotgan O'z Agro Kim himoya tashkilotiga mineral o'g'it uchun pul o'tkazishga hokimlar majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumanidan bir guruh fermerlarning ozodlikka yozishicha, viloyat hokimi o'rinbosari Rustam Ismatullayev fermerlarni imtiyozli kredit hisobidan O'z Agro Kim himoyaga pul o'tkazishga majbur qilyapti. Har kuni shu ahvol, oxiri bormikan? Ertalabdan majburiy imtiyozli kredit hisobidan tugatilgan tashkilot ximiyaga majburlab pul o'tkazaryapti. Bezillatib yubordi fermerlarni, o'g'itini vaqtida bermaydigan tugatilgan tashkilotga majburlab bosim bilan pul o'tkazasan deb minib olgan. Fermerlar qachon o'z mablag'ini erkin ishlatadi? Rustam Ismatullayev degan hokim o'rinbosarining ximiyadan moddiy manfaati bormi yoki prezidentimiz taqiqlagan ertalabki selektorlar qachon to'xtatiladi? Deb yozadi fermerlar. Andijon tumanidan yozilgan bir shikoyatda keltirilgan iddaolarni Paxtaobod tumanidagi Muhammad Zohid fermer xo'jaligi rahbari Ahmadulla Abdullayev ham tasdiqladi. Masalan, mening O'z Agrokim himoyadan hech qanday qarzim yo'q. Bundan tashqari yana 6 tonna o'g'itga pul o'tkazib qo'yganman. Yana hokimiyatga chaqirtirib, imtiyozli kredit hisobidan pul o'tkazasan deb majburlashyapti. Keling, mana endi bu tashkilotning ishini analiz qilib ko'raylik. Birinchidan, selitrlarning bir tonnasini birjadan o'zimiz oladigan bo'lsak, 1 million 600 ming so'm bo'ladi. O'z Agrokim himoyadan esa 2 million 300 ming so'mga olamiz. Farqning qancha kattaligini ko'ryapsizmi? Ikkinchidan, O'z Agrokim himoya mahsulotning ustiga 19% qo'yadi. Shartnomaga ko'ra tashkilot mineral o'g'itni fermer dalasigacha yetkazib berishi kerak, lekin hech qachon bunday bo'lmagan. O'zimiz omborga borib, mashina topib, pul berib yuklatib olib kelamiz. Aslida birjadan o'zimiz sotib olsak ancha arzonga tushardi. Tekinxo'r tashkilot bu, prezidentimizning tugatish to'g'ri qaror qildi, lekin tugatilayotgan tashkilotga pul o'tkazish ortidan kimlar foyda ko'rishini tushuna olmayapman, deydi Ahmadullo Abdullayev. Ismi sir qolishini so'ragan Paxtaobodlik boshqa fermer ham O'z Agrokim himoya dehqonlarini o'z vaqtida dori bilan ta'minlay olmayotganini aytdi. Masalan, oddiy selitrani o'z vaqtida yetkazib bera olmaydi. Menga hozir 200 qop kerak, lekin borsa manasiga 30 qop qolganiga boshqa kuni keling deydi. Hozir esa ayni paxtaga dori beradigan payt, keyin esa kech bo'ladi. Ularga esa farqi yo'q. Bundan tashqari, masalan, 10 tonna oladigan bo'lsam, narxlarga 10 tonnayi 500 kilo deb yozishadi. 500 kilo ularning harom haqqi. Bermasangiz, ertaga kel, indin keldi, sarson qiladi deydi fermer. Ozodlik bu masalaga munosabat olishni Andijon viloyati hokimligi bilan bog'lan. Telefon go'shagini ko'targan mulozim Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq bo'lganini eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Respublika O'z agrokimyoviy aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda tashkilotning tugatilayotganini tan oldi, ammo pul o'tkazishga majburlash taklifi ulardan chiqmaganini aytdi. Jamiyatning tugatilishi haqida qaror loyihasi tayyorlanyapti, lekin hozircha jamiyat ishlab turibdi. Pul o'tkazilishi masalasiga kelsak, agar o'g'it kerak bo'lsa, o'tkazayotgandir, buni mahalliy hokimlar qilishayotgandir, ammo bizdan pul o'tkazinglar degan topshiriq bo'lmagan, dedi mulozim. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'z agrokimyoviy aksiyadorlik jamiyatining tugatilishi haqida 25-chi may kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida bunday degan edi. Mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalar bilan ta'minlash erkin bozor tamoyillari asosida to'liq xususiy sektorga beriladi degan edi prezident. Ammo prezidentning bu qarori hozircha ijro etilgani yo'q.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Coca-Cola mojarosi Karimov kuyovidan tortib olingan millionlar Mirziyoyev kuyoviga tegishi mumkin. Yaqin kunlarda O'zbekistondagi Coca-Cola qo'shma korxonasidagi davlat ulushini o'ta maxfiy o'tayotgan ochiq tenderda kim sotib olgani e'lon qilinadi. Salqin ichimliklar global bozordagi yetakchilardan bo'lgan Coca-Cola'ning O'zbekistondagi shubasi sotuvga qo'ygan aksiyalar narxi bir necha 100 million dollargacha baholanmoqda. Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD aholisi qariyb 35 million kishilik O'zbekistonda alkogolsiz ichimliklar bozorining deyarli yarmini nazorat qiladi. Bu kompaniyaning 57.1% ulushi kimga o'tsa, bozorning asosiy xo'jayini ham shu bo'ladi. Davlat ulushining xususiy investorlarga sotilishi nafaqat g'aznaga naqd pul olib kelishi, balki dunyodagi korrupsiya eng kuchli davlatlardan sanalgan O'zbekistonning xalqaro investitsion imijini ham yaxshilashi mumkin. Ammo savdoning huquqiy maqomi, uning halol va shaffofligi hali xaridor aniqlanmay turiboq allaqachon shubha ostiga olindi. Xususan tender boshlanishidan ko'p o'tmay korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi misli ko'rilmagan bayonot bilan chiqdi. Jarayonning qator korrupsion omillarini keltirib chiqarishga sharoit yaratishni bildirgan agentlik tenderni to'xtatishga chaqirdi, ammo ertasigayoq jamoatchilikka sir qolayotgan sababga ko'ra o'z e'tirozini yana o'zi qaytib oldi. Coca-Cola nazorat paketi aksiyalariga da'vogarlarning so'nggi ro'yxatida prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyoviga aloqador shirkatning borligi kuzatuvchilarda bu ochiq tenderning g'olibi u boshlanmay turiboq aniq bo'lganiga oid xavotir uyg'otmay qolmadi, ammo bundan ham kattaroq muammo hozircha ko'zdan pana qolayotgan 20 yillik huquqiy mojarodir. Bu huquqiy nizo ishtirokchilari Islom Karimovning qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va Toshkent hukumatining Vashingtonda joylashgan qudratli lobbichi firmasi hamda 300 million dollardan ko'proqqa teng aksiyasini O'zbekiston hukumati tortib olinganini aytib kelayotgan AQShdagi Maqsudiylar oilasidir. Qolaversa Dow Jones Industrial Average indeksiga kiritilgan dunyoga mashhur Coca-Cola Company hamda va boshqa shirkat ham sud jarayoniga tortilgan. Ozodlik ixtiyorida Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi shtab-kvartirasi va Turkiyadagi mintaqaviy bo'linmasi yuqori lavozimli rahbarlari o'rtasidagi ichki yozishmalar mavjud. Bu yozishmalar Maqsudiylar oilasi aksiyalarini O'zbekiston hukumatiga o'tkazib bergan bitimlarning yuridik jihatdan muammoli ekanidan Coca-Cola rahbarlarining xabari bo'lganini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent hukumati Maqsudiylardan tortib olingan aksiyalarni hech kim tanimaydigan qo'shma korxonaga arzon garovga sotganida Coca-Cola'ning Amerika va Turkiyadagi rahbarlari buni ko'rib ko'rmaslikka solgan. Shirkat rahbarlarining shuni tasdiqlovchi elektron yozishmalar ozodlik surishtiruvida birinchi bor jamoatchilikka e'lon qilinmoqda. O'zbekistonda ilk Coca-Cola qo'shma korxonasini ochgan Maqsudiylar oilasi o'zlaridan reyderlik yo'li bilan tortib olingan aksiyalarning yangi egasi e'lon qilinishi bilan uni darhol sudga berajagini ta'kidlamoqda. Coca-Cola'ning O'zbekistondagi tarixi esir qulashdan 2 yil o'tib boshlangan. 1993-yilda Coca-Cola Export Corporation kompaniyasi davlatga qarashli o'z oziq-ovqat sanoat uyushmasi hamda Kayman orollarida ro'yxatdan o'tgan Ross Trading shirkati bilan alkogolsiz ichimliklarni qadoqlash va sotishga oid 3 tomonlama kelishuv tuzadi. Ross Trading egasi esa Qizil inqilobdan so'ng Afg'oniston, undan esa AQShga ko'chib ketgan Maqsudiylar oilasidir. Coca-Cola bilan qo'shma korxona Maqsudiylarning kenja o'g'li Mansur, mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga uylanganidan 2 yil o'tib tuziladi. Korxona aksiyalari dastlab 3 sherik o'rtasida teng taqsimlanadi. Ko'p o'tmay Maqsudiylar ulushi 55%ga, Coca-Cola'niki esa 43%ga ko'tariladi. Coca-Cola Bottlers O'zbekiston deb nomlangan bu qo'shma korxona 2000-yilga kelib Markaziy Osiyodagi eng yirik ichimlik qadoqlash zavodiga aylanadi. Uning yillik savdo aylanmasi 100 million dollardan oshadi. 1996 va 97-yillarda Mansur Maqsudiy va uning akasi Farid yilning eng yaxshi qadoqlovchilari deb topiladi va aka-ukalar 1998-yilda Coca-Cola kompaniyasining AQShdagi qarorgohida o'z sharafiga uyushtirilgan mukofotlash marosimida qatnashadi. 2001-yilga kelib Mansur Maqsudiy va Karima o'rtasidagi munosabatlar yomonlashadi. Er-xotin o'rtasidagi janjallar ortidan 29-iyulda Karim va 2 farzandini olib AQShdan Toshkentga qaytadi. Bu voqeadan bir necha kun o'tib Maqsudiy Karimovani urs farzandlarini o'g'irlashda ayblab, oila yashagan Nyu-Jersi sudiga murojaat qiladi. Bunga javoban O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkentdagi qarindoshlari, Coca-Cola shirkati boshqaruvchilari va ishchi xodimlarini ta'qibga oladi. Maqsudiylarning 3 yaqin qarindoshi, jumladan amakisi qo'lga olinadi va qamaladi. CCBU uning bir necha xodimi hibsga olinadi, 3 nafar boshqaruvchi O'zbekistondan qochib ketadi. Bu jarayonlardan Coca-Cola'ning AQShdagi menejerlari xavotirga tushadi. O'sha paytdagi vitse-prezident Janet Howard va boshqa rahbarlar vaziyatga yechim topish maqsadida 2001-yil 17-avgustida Washingtonda O'zbekiston elchisi bilan uchrashadi. Howard o'sha kungi elektron maktubida elchining tijorat mojarosining oilaviy masalalari dan ajratilishi kerakligini aytganini yozadi. Elchining so'zlariga ko'ra, Farid Maqsudiy O'zbekiston hukumatiga qarshi urush e'lon qilgan deb yozadi jumladan o'z xatida Howard. Oradan 4 oy o'tib, 2001-yilning 24-dekabr kuni O'zbekiston xavfsizlik kuchlari Maqsudiyning Toshkent va uning atrofida yashayotgan 20 dan ziyod qarindoshini hibsga oladi. Ular orasida ayollar, bolalar va Maqsudiylarning keksa buvisi ham bor edi. O'zbekiston MXHchilari Maqsudiy qarindoshlari 15 soat yo'l bosganidan so'ng ularni Afg'oniston chegarasiga olib borib qo'yadi va boshqa qaytib kelmaslikni buyuradi. O'sha kuni Coca-Cola kompaniyasining Yevrosiyo va Yaqin Sharq bo'yicha prezidenti Ahmed Bozer Coca-Cola kompaniyasining yuqori ijrochisi rahbariga elektron pochta orqali O'zbekistondagi aksiyadorlarning muammolari haqida maktub yozadi. Yakuniy yechim Maqsudiylarsiz tuziladigan yangi sheriklik bo'ladi deb yozadi Bozer. Biz hukumat bilan aloqalarni boshidan boshlaymiz. Bu biz uchun Coca-Cola korporatsiyasi va O'zbekiston hukumati bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish yo'lidagi imkoniyatdir deb izohlaydi yangi taktikani Bozer.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida savdo logistik markazi quriladi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqo tumanidagi Qirg'iz-O'zbek chegarasiga yaqin yerda 19-iyun kuni savdo logistik markazining qurilishi boshlandi. Qirg'iz-O'zbek savdo munosabatlarini kuchaytirish maqsadida qurilayotgan markaz tamal toshini qo'yish tadbiriga Qirg'izistonning Jalolobod hamda O'zbekistonning Namangan viloyati rasmiylari qatnashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Savdo logistik markazi Olabuqo tumanining O'zbekiston bilan chegaradosh Bayaston qishlog'idagi 20 gektar yerga quriladi. Markazni qurayotgan tadbirkor Ulan Maqsimbekovga ko'ra, bu yerda qirg'iz-o'zbek qo'shma korxonalari faoliyat olib borishi rejalashtirilgan.
Birgalashgan ishxonalarni quramiz, jeki ishkerlarga jumush o'rinlar bo'ladi.
Qo'shma korxonalarni quramiz, xususiy tadbirkorlarga ham ish o'rinlari bo'ladi. Innovatsion markazlar tashkil etiladi, dedi Ulan Maqsimbekov. Markazda qishloq xo'jalik va go'sht mahsulotlarini saqlash, ularni eksport qilish bo'yicha ishlar olib boriladi. Mazkur markaz filialini Toshkent shahrida ham tashkil etish rejalashtirilgan. O'zbekistonlik tadbirkor Tuyg'unjon Musayev mazkur markaz orqali Qirg'izistondan go'sht va asal sotib olmoqchiligini aytdi.
Bizlarga O'zbekistonning mollari bu yoqqa, bu yerdan o'l mevalar, bu yoqdan shu chiqadigan narsalarda. Filiallar Targ'ovida O'zbekiston bo'ladi. Bu yerdagi aslanlab qilayotgan ishlarimiz bu yoqda ham, O'zbekistonda ham bo'ladi.
Go'shtlar bo'ladi, etlar, go'shtlar. Chorva mollari bo'ladi, qiziqqanimiz. Shu narsalar, shu aslanoy mana shu narsalar bilan ishlaymiz, xudo xolasa.
Dedi Tuyg'unjon Musayev. Savdo logistik markazi qurilayotgan Bayastan qishlog'i O'zbekistonning Kosonsoy hududi bilan chegaradosh. Agarda markaz ishga tushsa, Olaboqa tumanidagi 2,5 ming fuqaro ish bilan ta'minlanishi ham aytildi. Qirg'iziston ministrlar kabinetining Jalolobod viloyatidagi vakili Absattar Sirg'abayevning aytishicha, logistik markazning ishga tushishi bilan O'zbekistonga go'sht eksport qilishga qulay sharoit yaratiladi. Shu bilan birga terini qayta ishlashga imkon tug'iladi.
Bet orqali o'tkazgan bo'lsak, unda qimmatdan o'tkazamiz, nomoqdan mamlakatga tushadi.
Chorva qo'shni davlatga qonun doirasida o'tkaziladi. Ayni paytda chorvani O'zbekistonga kontrabanda qilish kuzatilmoqda. Avval mol va qo'ylar O'zbekistonga tirik sotilgani uchun arzonroq bo'lgan. Go'sht eksporti esa qimmatroq bo'ladi. Davlatga soliq ham tushadi. Mol bozori ishlaydi. Terini, yungni qayta ishlash bo'yicha ham muzokaralar o'tkazilmoqda. Aholiga ish o'rinlari yaratiladi, dedi rasmiy. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning shu yil martida Toshkentga qilgan safari chog'ida Qirg'iziston va O'zbekiston hamkorligini mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan bir qator kelishimlar imzolangan. Jumladan Olaboqa tumanidagi qirg'iz-o'zbek chegarasiga yaqin yerda savdo logistik markazini qurish rejalashtirilgan edi. Biroq aytish joizki, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 22 iyunidagi jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasiga tovarlarni olib o'tish tadbirini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ikki davlat chegarasidagi bozorlar faoliyati va chegaradan istalgan mahsulotning emin-erkin o'tishini shubha ostiga qo'yadi. Chunki qarorda O'zbekiston hududiga istalgan miqdorda mahsulot olib kirishga cheklovlar bor. Masalan, qarorga asosan endilikda temir yo'l va daryo o'tkazish punktlari bojxona chegarasini kesib o'tganda 1000 AQSh dollari miqdorida hamda avtomobil yo'li, piyodalar yo'li o'tkazish punktlari orqali bojxona chegarasini kesib o'tganda 300 AQSh dollari miqdorida tovarlarni bir kalendar oy davomida bir donadan bojxona to'lovlarisiz olib kirish mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Brüsselda boshlangan Yevropa Ittifoqi sammitida Rossiya bilan aloqalar istiqboli hal bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 24 iyun kuni Brüsselda Yevropa Ittifoqi rahbarlarining 2 kunlik sammiti boshlandi. Sammit davomida ittifoqning Rossiya bilan munosabatlari bo'yicha yangi strategiyasi hamda Vengriyada maktab materiallarida LGBT mavzusini taqiqlash to'g'risida qabul qilingan qonun muhokama qilinadi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari yangi strategiya doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan sammit o'tkazish masalasini ko'rib chiqadilar. O'tgan hafta AQSh prezidenti Jo Bayden Putin bilan yuzma-yuz uchrashgan edi. Sammit davomida Fransiya va Germaniya elchilari Rossiya bilan tobora yomonlashib borayotgan aloqalarni tiklashning bir yo'li o'laroq Putin bilan sammit o'tkazish taklifini o'rtaga tashladilar. Ammo ba'zi Yevropa Ittifoqi diplomatlari Rossiya rahbari bilan sammit o'tkazishdan oldin munosabatlar yaxshi tomonga o'zgarishi kerakligiga ishonadi. Qolaversa, bir necha Yevropa davlati, xususan Sharqiy Yevropa davlatlari Kreml bilan muzokara olib borishga oshiqmayapti. Yevropa Ittifoqi va Rossiya Ukraina va Belarusdan tortib, inson huquqlariga qadar bir necha masala bo'yicha bir-biriga zid qarashlarga ega. Shuningdek, ikki tomon bir-birini saylovlarga aralashishda, dezinformatsiya tarqatishda va Sharqiy Yevropada xavfsizlik va barqarorlikka tahdid solishda ayblamoqda. Biz Yevropa ittifoqi sifatida Rossiya va Rossiya prezidenti bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lishga intilishimiz kerak, dedi Germaniyaning iste'foga chiqayotgan kansleri Angela Merkel sammit oldidan Germaniya parlamentining quyi palatasi Bundestagda qilgan chiqishida. AQSh prezidenti Rossiya prezidenti bilan suhbatlashgani yetarli emas. Men bundan mamnunman, lekin Yevropa ittifoqi ham muloqot uchun forum yaratishi kerak, dedi u. 2024-yilda Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun rasmiy ravishda ariza berishga hozirlanayotgan Ukraina Rossiya bilan qayta sammit boshlash taklifini keskin qoraladi. Brusselda Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell bilan uchrashuv ortidan so'zlagan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bu taklifni tanqid qildi. Rossiya tomoni biror o'zgarishga qo'l urmasdan Rossiya bilan Yevropa Ittifoqi sammitlarini qayta yo'lga qo'yish tashabbuslari Yevropa Ittifoqining sanksiyalar siyosatidan xatarli og'ish bo'ladi, deb ogohlantirdi Kuleba. Moskva 2014-yilda Ukrainaning Qrim yarim orolini anneksiya qilib, Ukrainaning sharqiy qismida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklay boshlagani uchun Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarni joriy qilgan. Yevropa Ittifoqi rahbarlari joriy oyining boshida Yevropa komissiyasi va Yevropa Ittifoqi diplomatik xizmati tomonidan hozirlangan strategik hujjatda keltirilgan maslahatlarga amal qilishga umid qilishmoqda. Ozodlik 24-iyun kuni strategiya bilan tanishib chiqdi. Unga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan Yevropa Ittifoqining manfaatlari bo'yicha muayyan masalalarda muzokara olib borishga hozir, ammo Rossiya o'z fuqarolarining fundamental inson huquqlari himoya qilinishini ta'minlash uchun ko'proq chora ko'rishi kerak. Yevropa Kengashi Rossiyada asosiy erkinliklar cheklanayotgani va fuqarolik jamiyati uchun muhit torayib borayotganini qoralaydi. Kengash odamlar bilan aloqalar zarurligi va Yevropa Ittifoqi Rossiyaning fuqarolik jamiyati, inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil ommaviy axborot vositalarini muntazam ravishda qo'llashi zarurligini urg'ulaydi, deyiladi hujjatda. Bugun boshlangan sammit davomida Yevropa Ittifoqining Belarusga qarshi yangi sanksiyalari ham e'lon qilinishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.